nagin lle a pharwel bwcibo. Rwy'n cydio mewn eiliadau hapus.